We mata kanton wodo kpogo. A khosu home vono de mo uvedo atin u. Matiye we mata kwa ton nukunwe. We mafok ba nukwa ton je kande nukwene. Maki we mata foton. We mafok o nukunwe je kba nukunwe. Luki we mata ko nukwa ton. We mafok ba nukunwe je kande nukwa ton. Jan we mata foton nukwene. We mafok foton nukunwe je ko nukwene. Nuta jiedo we mata elomele ye. Ekwe Jezu yin yatinde u. Eko Jezu do nun la unla edo taton we u. Jezu na nun kundi do paladisi dwa ekung banjiton me. Ekla Jezu yi fie malin do to kwa a ede. Bona huwekpo jagu da wekpo. Eno yolo fiyo do golu gota. Alo taka gote me. Bo yin fide bo e reyon. Ena do zoga bo monse do. Ede a unu sunu aton ene edo kuhwe na e. Ene guduo, ena ye fen ye eso mila, bo nun vive de kpo do tchaka ye. E chido yonun Jeruzalem unu lewe da amasin ene, bokloma nu le mondo ena de uve kpo nu me huwe ide le ye. Amo, e Jezu u dokmon ye yo, e gbedo e mi kuna nu o. E te u, e julo do a ye mi toni do te, do meten kpon da kwe ne we nu. E babo na non unzen, bule non gbeji kaka iku. Ete Jezu yin ati yonji. Soja le kwe kunjen do a loton le kwa foton le kwa men. Beton lanti ton le kwa kanton le kwa. Boudou ouve da honi. Wenwe ye fon ati yon kwe te yo. Ouve o le vo djeji. Do sin Jezu ton zombo akpa ton le vondeji. Ndo mocho. Jezu do honu soja le kwa kome sin kwa. E kode bodo. Da. Ye tun we wawe ye de ya. Soke ye. Loki we mata konu kwa ton. We ma fok banu kwenye. Achawe yinu kloma nu lebo yino te nwe ataka koto yi edo kuwe na ewa edo tatonu. Nkaye nuon, pilatu te nu lan ulan de bedo. Jezu Nazareti ton, juifu le khosu. E unlan kogbe yine do yeble gbe, laten gbe, bo kleki gbe kbome. Bo nu men kege na do si kuka. Nwe pilatu blo yede wanye ekbe nu juifu eje kuta mlando ku Jezu ton jile ikle. Uku vosa nukle ma uto gan lebo ikbe nindo. Njwifu le khosu we adona wola an. Nwe adona wola an diye. Nya elo do emi we yin njwifu le khosu. Amo. Do pilatu so babo na levo yin alo nukbo viye ton a utu o. E ikbe nu ye bodo. Nwe nko wola an. Wola we. Njan we mata foton nukwene. We mafwa foton nukwene je kon nukwene. Vosa nukle ma uto enele je ma evo we agoye ye do Jezu do kwe do khosa dako juifu le ton edo. Yaya uwe a, bali gbon tole no hunhun ta do kwe, bono do tanu uton bodo. O nwe, kwi me edo sinsen kona mwe, bona so azan ton do te, bo vo devo gba odiye a. Nkwene kwi de gan, bo jete sin yati yonji. Mondo kbo, vosa nukle ma uto gan lek po senklon mento lek bono do nu ye de doji. Klisu Izraeli khoswa ni bo jete nou minakpon. Ene on, minadi nou ni. Maki we mata foton, we mafo kwa ton nou kwenye jek ban nou kwenye. Jagudaye ekwe nyatin wudo disikwa miyokpo ni le ilo mwodo sunzwin we. Chwe do kpono weka yin kome vonondo ye me. So jak lo manwe ne le ilo mwodo Jezu ko we. Yesi hukodo ven sinve sinve nou we. Bo diyon, bo meki kokpo o. E chido ye drenkbe de do Jezu u. Wedo wendo ekun si ku seten bo yo. Roma nu le no do salame nu ran lan edo Jezu ta nu ewu bo nondo. Enya khosu juifu le ton je ayin nu gbo hun. Kwen kwi de gan. Luki we mata ko nu kwanton. We ma fok gbanton nu kun opo po gbanton nu kun epo. Pombo. Nya e de khle do emi nya li yo. Nu gbo o. Po gbe o po ene tafu we e de bo le do ki ko e mone. Edo mocho. E yi gbe bo se uve ene le pi. Bo tre do kwe juifu edo nou kpon ele e, soja kloman nou edo ki kwe wele e, alo jagu da we e kwe nyatin wudo akpaton le e a. Soja enele so a ou Jezu ton le, bo ma e do ene. Ye nyako do, bo nan do tun e me do kporo kpona ye. Amo, Jezu si a ou da kwa yon taon. Do edo ti tok pa de bua, bo nyan vodo kpo sin chi kakawa do. Soja le do do e de tentin do. Mina fwa ou elo a. Minu mina nyako do, bo na tun me eto ena nye. Mome on, ndoda ye lowe ye blobe jenu. Ye ma uche le, bo nyako do a uche da kwo. jan we mata foton nukwene, we ma foko nukwa tonkpo konukwene kpo. Ewa ya eyo, jagudale dokpo mondo akosu we jezu yinu kpo. Ekbe nunu we goton bodo, weno si ma wawe ya. Wime ekpo ekpo edoku we dokpo onaye. Minde eleo, nwe mi wa asin akosu we mide, bo isogbe. Iye maka wa nuyan ya debu ne. Ene guduo, esavo nun jezu do. Wenwe anawadu akosu do gbe ilo nuwa, flin mime. Luki we matako nun kwanton, we mafo kande je kande nun kunwe. Jezu yegbe nindo. Madon nun kbo nuwe yegbe, ananok po kami. Eindo do akosu do tuwa mewe ya, amon, do paladisi me. Luki we matako nun kwanton, we mafo kande nun kwanton. Traduction du monde nouveau. Akpa ene gbonfo nu nu e Jezu do nu mese do ton le dai. Do e na wajinjo an khosu zinkpo le ji khae min do an khosu do tuwa me yi. Amo, njwifu jagu da ene si huko se paladisi e kung manji ton e Jehova na Adamu, Evu, bo kung kan e ton le kman do bibe me, be na inkwe e ton e sinko. Dinyon, jagu da ene do nu kundi do ene choboku. Nu kambi yo vok bonji ton le. Ete ou Jezu maka nou ven e ekwle ya. Nou laon la te e ka te do Jezu ta nou. Nen tu ifu le ka wa nou bon. Nen nou do da i de ka jen nou do nou e waka ou Jezu ton le e men bon. Nou kondi do te Jezu ka nan jagu da le do po.